Okapi. Bansang on a betoun, Jean Goma, Makoko. Okapi.
Nkando yina bafuila kai na vanda kamangisi ya bantangu ya Radio Kapi Serge Maeshe kuna na Bukavu Bubu yai Bampovi na yandi bakuiza kapesa ya bau Kinzonzi na bantangu na bitu yai Nyoso bakuza katuba na Kinzonzi ya Bubu Batu ya Buloko ya Kalemi na Kizunga ya Katanga Bubu yai bakuzaka Monisa Nganzi na bau yina bamekuza daskila bamefunda Bambuta Buloko yai tiba kena kulandila ve mambo ya batu Buloko ya kuzaka nata lufwa ya mosi ya katena bau Na kitini ya sore bantango na beto na folkan kuso musier Afrika Mete kuza landakana lukano ya luyalu ya kizunga ya bandundu Ya kuza kumisa banzila ya kukuma na ba teritwari ya feshi gungu Buladia kaka emba na yame kuza pesa Mutunde na kitini ya tete na office de route ya mbongo Ya kuza tunga kikada ya i ya maza ya kwilu Okapi, okapi Kokila ya mbote na bifulu benume bakama na ndambu ya bukavu mutilibitu tubaka na kufi ya bantango na beto bubu ya hii. Mkanu ya hii bakuza kafunda diaka ina bakuza kafuila ina vwandaka mwangisi ya bantango Serge Maeshe. Bampovi na yandi bakuza kasamba na kilumbu ya bubu ya hii bakuza kapesa ya bau Kinzonzi. Samu na bau bamekuza monati batu iya ya hii bamekuza bakati bau kuzaka bakama na mambu ya lufwa ya hii bakuza baka bitumbu. Samu na nyoso bakuza kasala nyoso bakuza katuba na yina kuzaka mona Michel Chirimwami nange Adolphe Ngoy
Bazuzi yeso zole mefutukila mutindu bazinga kankano na mbala tete samu na bazuzi kena kusambila mutu kubakufuaka batu ya nyoso mutindu bafu andilaka na mbala tete fete baka ntumbudulu na nkano yai samu na baina meza bana lokola bao batu kufuaka mutu bazuzi ya dibuta metu bati bamendi mamambu batu baka na mbala tete kasi mambu nyoso landaka na manima yake luvunu Fredy Bisimwa na Mastakila Mugisho bao batukufuaka Serge Maeshe Mabanza batulaka na ndambo ya basodame pesa mvutu vi Samu na metre Dezval Biabuze Katabaruka Baina kufuaka mutu batindaka bao na Serge Muhima na Alemu Limbi Samuti bafuandaka tika mosi na muninga na bao na kokela ngo Basalaka kima mosi ve samu na kusadisa muninga na bao Bazuzi melomba kitumbu samu na batu yai iya bao fundaka Na ndambu angaka bazuzi mefunda luyalu ya iti ya Kongo na kubigidila minduki zungana na iti pamba pamba ya uina nifete futa mbongo ya dolari kiveve mosi na dibuta ya mutuba kufuaka. Malake kuiza bazuzi ya minister public ye kuza samba ya kifunda kilumba tete ya sabala lumbu kuminazole ya ngonde ya tanu. Bukavu Adolphe Ngoy Radio Kapi.
Kaka na ine metadila nkano ya i reporter sans frontiere ya ikele kivuka ya inza kele andila kamambu ya bamwangisi ya bantangu ya wime kuza moneti ya fwana bakuza futukila diaka kusambisa nkano. Kano yai peba kuiza katusa yao na ndambu ya kizunga ya sidikivu mingi na ndambu ina ya bukavu mingi na inyoso na kimfuka yai ya RSF na Leonard Vincent mtuadisi ya dikabu ya RSF na Afrika na kizonzolo ya George Kamajova.
Moi, je pense personnellement qu'il faudrait reprendre l'enquête.
Mono ke banza kuyantika Kinzonzi yai bwala diaka na kusosa inzo ya nkaka ya masonga ya talandila jambu yai na sika ya inzo ya masonga ya makesa. Mpamba ve inzo ya masonga ya makesa kele na bisadilu ve ya kulandila jambu yai. Tika na mpila ikele na mutindu ya meza bisa yao kimvuka ya kele ndilaka ba iswa ya bapanzi sangu jede na nkufi na Kinzonzi yai kufula na mbanza Kinshasa na bidimbu ya bapulusu na mutindu ya mbote ya Kuzaba kisida ya diambu yai mpila ikele luzolo ya dibuta na yandi mpi luzolo na beto yoso na kuzaba kisina ya diambu yai mpi masonga na yao.
Na manzangungu na kizunga ya bakongo mkanu ya kwikizi ya bundu dia kongo bwile diaka luyalu bayaike na kufovila luyalu ya kuzaka landakana na kilumbu ya bubu yai bayai kuzaka sambila bantu bakuzaka funda bau bakuzaka pesa ya bau bangindu nyoso kuzaka landakana dani kindanzita kuna na manzangungu nange adlembangu
Sambo na mbuta eme mayengo, ntualisha tribunalo ya mbanza ngungu, Kinzonzi ya lumbu ya tatu ya bubu yai, mesalama sambu na kusosa kuika bangindu ya nkaka ya diambu yai, na nima ya kuwa bangenzi to ntumwa bilu ntambu, mfumu ya bwala kinkenge monisaka ngindu na yandi na tribunalo, na mambu ya imbi ya bandimi ya bundu ya kongo saraka na ndambu ina ya kizunga, ntumwa ya nkaka monisaka ve bangindu na yandi, sambu bao valangasaka zina na yandi, kasi ndambu ya bafunda kalombaka na bapesa iso na bao kumonisa bangindu na bao bwela diaka na bao kufuta mutindu mosi na ndambu yina yankaka kana ve bao tavanda ve na kinzonzi ya kekwisa na kia kekwisa sambu na parti civile bao melomba na kinzonzi kuvanda ve na lumbu ya iya sambu na bao kuilama mbote bimfuka ya kela ndilaka ba iso ya bantu zabisa kati mambo yonso keluta mbote betu tazabisa ti kinzonzi kefula na lumbu ya iya kekwisa
na kizunga ya katanga sama na kumanisa kiko ya bantangu ya bankanu ya biti kubikila kabeno betike tubila mkanu ya imekusa salima na ndambu ya kambovu tika bantu tano ba mkusa baka bitumbu pe bitumbu ba yankaka ya kufuta bambongo mingi pe ya buloko ya mingi ya kele intiliminadu ya nene ya kipushi kena kusambisa bankanu na njetulo ya kisalu ya hii ya kumika toko sala na kambovu ya kele na bakilometre makumi itatu na kubanda na mbanza likasikasi bambuta ya mekusa nzenga bankano yai baki na kumona wunga na kumona tiba kile na maluwa kufe ya kuza nata bantu mkuza zengila bankano na ndambu ya kipushi samba kuza kota na buloko yai mebakama na mbanza kimfumu ya fikizunga ya Okatanga samba mekondwa maluwa ku nchangu ya Dona Chimboj ya Okapi Okapi Lubumbashi nange Adlembangu.
Bamfula makumi sole ya boloko mbongo badolari mafunda tanu ya kufuta na mabuta yina mpi kibau ya bafran kongole mafunda kama mosi ya bantu ye sole ya bakaka bankento na ngolo fete futa. Bantu sole yina yankaka ya bulaka muibiti na lufwa mebaka kitumbu ya mfula sole ya boloko mpi kufuta kibau ya bafran kongole mafunda kumi. Muntu ya nsuka ya basi ngilaka buloko bulaka nkento na yandi tilu alisaka yandi ye nkento fwaka yandi tasala buloko bamvula kumi mpi tafuta dibuta ya nkento na yandi mabuta ya mefuilaka bampangi vandaka na kese sambu na kinjonzi yai na ndambu na yandi ntualisi ya inzo ya masonga machisa Charles Kabosha sabisa kati yandi kena wonga na bantu ya buloko yai kutida na buloko ya bapulusu na kambove inki mutindu kutinda bao na buloko ya kipushi na kiteso ya bakilometre kama mosi na ndambu na bao kusala buloko na bao kuna inzo masonga kele na ditoma ve ataya ukubaka nsadisa ya prive kansi bulamata di mepesaka dikuta mosi ve na sika ya bazuzi na mutindu ya bao kusaka kusala kinzonzi na kambove.
Na kizunga ya Katanga kaka kansi na Kalemi bubu yai yeke yikivondaka na kati ya buloko yina bantu ya buloko bakusaka dasu kanganzi na bao bamikusiza mona yao na manima ya lufwa ya mosi kati na bao bamefunda bambuta ya buloko yai tibakana kulandila bao mambu na bao ve na mutindu ya mbote mbote ina kusaka landakana pekusaka mona expedi mwamba mubi na buloko yai ya nene ya Kalemi Adlembangu.
Masasi bulaka mpimpa ya mvimba na lumbu ya sole na kuma na lumbu ya tatu na buloko ya Kalemi. Makesa sosaka na kupimisa bantu ya buloko ya tulaka tia na sika ya mikanda ya buloko. Na nima mtangu fioti muntu ya buloko mosi fwaka mpimba ntwadisi ya buloko za bisaka ti yandi fandaka na maladi ya kintulumukina. Bantu ya buloko na ndambu na bau ke funda. Ba ntwadisi ya zola kafe na kunata yandi na lupitalo. Ntwadisi ya buloko ya tinaka na sika ya auditora ya makesa sabisa kati. Ba ntu ya buloko bulaka matadi na nganji. Mama Abdel Mutingwa sabisa kati. Ba ntwadisi ya mbanza solulaka na bantu ya buloko ya buisaka na kupesa. Mfumbi ya mosi na kati na bau na mpila ya maziku. Ba kuendaka kuzika yao na malimbi ya mbanza na sadisa ya makesa. Mpina meso ya bantwadisi ya makesa buwela diaka. Ya bantwadisi ya mbanza CCCPI mambu ketambula mbo TV makesa mezunga buloko mpi bantwadisi ya buloko mezabisa ti bantu ya buloko vandaka nkama zole na makumi zole kati na bau makesa na bapulusu makumi tatu na sambanu
na ndambu ya goma mingi baki na kulomba nukutakanu ya bana ya iti ya Rwanda ina kele ngindu kena kulomba kakonsontangu binwani ya ntama ya bautu ya iti ya Rwanda kele na kimfuka ya FDLR ya vandaka na manima wakuza landakana ba ntangu bakuzaka pesa bao pebi ninga bakuza mwanisa bao na bampangi na bao ya ikusaka futuka na iti na bao baki na kutuma lomba na bao na kusa futuka na iti na bao na luzolo na bao kikongo ya tangu ya Silvestre Kilolo nange Bernard Nijambu
ata ko bemela ndaka na filme samu ba mona ndingulu yina binwani ya kama ba epidelere yina wandaka na Congo ba yina ndimaka kufutuka bao mosi na inti na bao ba epidelere yina bikanaka na kimua na teritwari ya Walikale kentete na ketiketi samu ba ndima kufutuka na inti na bao samu na bao loyalo ya Rwanda fwana ndima kusala masolo kati ya bana Rwanda to dialogue inter Rwande mosi na bao kena kuzabisa
presque tous les pays
ba inti nyoso yina mekuma na demokrasi yina meluta na bavita mingi mpeba me banda tunga inti na bao na keleka bavu andaka na masolo kati na bao beto mwona imbive samuti bametu bati beto wizana kansi Rwanda zona ve
Rwanda na kise utepa
beto zabati lukano ina ndipa mave na loyalo ya Rwanda na ngonde ya tatu meluta James Kabarebe chef d'état major ya kimvuka basoda ya Rwanda lutaka na Goma yandi tubaka na poleleti Rwanda kenjima atafio tuve kusala dialogue inter Rwanda samu na president ya assemblée provinciale na Nord Kivu Leon Barianga malongi ina bake na kupesa bao ke sansi ya ntuka ina bame pesa na ba FDLR samu bandi makufutuka na inti na bao
kwa sasa
na bilumbu ya imvutuku ke mutu yande mwosi fwana ndima yake na kingolo ve kansi beno fwana ndima kufutuka na inti na beno na hii na mesu na manaluwa wanu ya Nairobi kana binwani mekamanga kufutuka luyalo ya Congo fwana sadila ngolo na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Bilumbu ya hii masasi minduki kena kutambula mpamba pamba na mbanza Bukavu inakele ngindu kusakazabana na inwa ya mbuta ya mbanza ya nemikuza mboneti ya fwana bakuza landira diambo ya hii na mutindu ya kufwana kana mbila na yandi na kizonzolo ya Astrid Mujinga.
Ya beaucoup de circulation.
Mindu kina kutambula mingi na kati ya mbanda Bukavu ya kina kupimina na maboko ya basuda ina mipika kisalu. Bafutisa mindu kinyoso ve na mutindi ya kufuana. Bayankaka vandaka na mindu kitatu tozoli. Bafutisa kaka mosi. Bayankaka yeko nda tambula na mindu kina bawa. Ataka na bana kisalu ve kukuta na bainzo ya Malavu, konsotika. Bubu mbanza mifuluka na batu kena mindu ki. Niki mutindi ya kusunga yao. Munu muza wa batu nyoso kena mindu kina maboko ve. Polisi mutufete sosa bau. Kasi mingi mingi ya fete vwanda bisadi ya makesa. Baina kila ndila kamambo ya kufiongunina samu baso sa minduki
ambu
mbila ya imekuza tendukila mbuta Prosper Mushobekwa bamekuza sikimisa yao pena mbuta bampulisi ya ndambu ina ya Bukavu animetubatiba kena kukubika nyosu samu nakuza tanina mkangu na ndambu ina kati ya mamambo ya kubika meba kama ya yukuza zungadala bibubu ya nkaka samu nakuza sosa minduki pe bamekuza lomba na bambuta mekutuatisaka babibubu pe ba ndambu ya imebakama na ndambu ya Bukavu na kukuiza pesa zabisa bantu chika mevuanda bamvondi pe bimpumbulu kena kusala mambo ya hii awa nambanza kintasa bubu ya hii banko kinzonzi bakusaka tadila mambo ya kubantu ya hii kusaka kota na otu pe badzu wele na kizunga ya oriental mingi katrabame bakama bambororo bwele diaka binwani ya iti ya baichi ya Sudan pe ya hii ya Uganda bamikuza monati banguza landela mambo nyosu mikuza kuta na ndambu ina melomba na luyalu na kuza sala nyosu na kuwizana na bainti itika bakusaka katuka sambatu ya hii bakusaka futuka na bainti nabao
Ukapi Ukapi bansangu ya inti ya mvimba
Folke konsumusier mbote
Mbote jango mama kuku
Folke konsumusier mbote kwenda na ndambu ya Bakongo samu nakuza tubila mambu ya bantu ya ikana kukatukaka na iti ya Angola mingi kubanda na mbadukulu ya mfula ya ya mafunda zole na nana bamekuma mutinde na mafunda lifunda mosi inkama tanu ya lenda songisati konso kilumbu bantu kumi na tatu kena kufutuka na kulutila na ndambu ya yachi yema maili kai ndingi lufu bula diaka kimpangu samu nakutanga kaka na ndambu ina
na kutuba bambuta deja ya seleka bake na kolanda kukula mpena kunyokola bana Republika Demokratiki Kongo kena kuzingaka na Angola kisala DGM kuna ya kile kaka kusonika mazina na bau meza bisa mtuadisi ya kimvuka simama development kimvuka kena kutanina kaba inswa bana mpe na kukonda maluaku ya seleka batu ina kena kumona bapasi ya mutida mutindu
na kizunga ya bandundu luyalu ya kizunga ya hii ya mkutabaka ngindu ya kuuza kotisa banzila ya kukuma na ndambu ya teritwari ya gungu feshibula diaka ya ya kaemba.
Mafunda nkama musi ya badolaga insi ya mingi katala ntalu ya ndambu antete ya pesa maka mazuzi samna kutungama ya kionfu ya hii na nzadi ya kwilu na yao matoma talutaka tibi makudia. Mchungeza psila betu bazili bakumbani.
Yao tavanda po mosi ya inda makumi tano na mosi kele na nzadi kwilu. Yao atakwisa kukangula kuwakana ya mbote na kati ya teritwari ya gungu, feshi, mpi teritwari ya kaemba. Nzila yai mekwisaka kubeba sambu mpila kuvandaka diaka ve na kusabuka nzadi ina. Mbuta Vikimboso ya ikele kilandi ya mfumu mbanza kuisaka kupesa mafunda kama mosi ya mbongo ya dolar amerikain na mbuta ya ketalaka bisalu ya office de route na bandundu. Yanji za bisaka na mbuta ya hii na kuyantika bisalu ina sambu na kusadisa bampangi ya lue kaina na kuteka bamaja ya mpila na mpila ya kele basika na bilanga na bao. Sambu na mbuta ya kele talaka bisalu ya office de route na bandundu. Yanji za bisaka nde bao ke yantika bisalu ina kansi ya ulenda baka ngonda tatu. Nanima ya bisalu ina banto mabwilu ya nene lenda sabuka tisimu ya nkaka. Mambu ya inyoso salamaka na meso ya badepite ya gungu bafumu ya nkaka ya mbanza mpemba mpanzi sangu. Bandunduville, Basil Bakumbane, Radio Kapi.
Na ndambo ya Lubumbashi ba mikuza kanga mutindira na Kolwezi bumtu mosi vwandaka na ba metre nkama mosi makumi iya ya ba nsinga ya kura. Ningi mutu ya iya vwandaka zengizonga zengisa kiamvu ya lualaba pe mutu ankaka ba mikuza kanga ya kendi vwandaka na ba kilo ya ba kuivre makumi tonkama tatu ya mvimba ina nyoso kena kutuma kutampasi na ndambo ina. Awa ntuka ya bantangu na betu ya kukira bubu yae, bitezo la beno, manaka mbote na Radio Kapi, benbika na mbote.
Ukapi.